Kulttuurimaantieteen dosentti Allan Tiitta. Kirjallasi J.G. Granöstä on kaunis nimi, Sinisten maisemien mies. Ja kirja alkaa. Sinisten maisemien mies on kuvaus Suomen kansainvälisesti tunnetuimman maantieteilijän J.G. Granön mittavasta elämäntyöstä. Mikä teki vuonna 1882 syntyneestä J.G. Granöstä kansainvälisesti mittavan tutkijan?
No, hänen kansainvälinen maineensa lepää oikeastaan kahden paaden varassa. Ensiksi hän nousi 1910-luvulla hyvin merkittäväksi geomorfologiksi, eli maanpinnan muotojen kuvaajaksi. Hän oli ensimmäinen länsimäinen tutkija, joka antoi kokonaisselityksen Siperian keskiosissa olevan Altain vuoriston synnystä ja rakenteesta. Toisaalta sitten 1920-luvulla hän keskittyi luomaan maantieteelle itsenäistä oppisisältöä. Hän loi teoksen Puhdas maantiede, joka nousi sitten myöhemmin 1960- ja 1970-luvulla hyvinkin kansainvälisesti suosituksi teokseksi.
Hänen isänsä oli pappi ja hän lähti Siperiaan papiksi. Ja veli jatkoi isän työtä Siperiassa ja Kaapo Johannes J.G. Granö tutki Siperian alueita. Mikä näitä miehiä veti sinne Siperiaan? Pohjanmaalta lähdettiin yleensä Amerikkaan, mutta nämä miehet lähtivät Siperiaan.
Johannes Granö oli Granön suvusta ensimmäinen, joka pääsi korkeamman opetuksen tielle. Hän pääsi Helsingin yliopistoon lukemaan papiksi. Hän päätti sitten itse, että hän hakeutuu sellaisiin tehtäviin, joissa hän saa näyttää omat kykynsä ja taitonsa. Hän omaksui kunnianhimon, ja kun hän sitten havaitsi, että Suomesta ei löydy sellaista tehtävää hänelle, joka vastasi hänen kunnianhimoansa, niin hän hakeutui sitten Suomesta Siperiaan karkoitettuja siirtyneiden suomalaisten sielunpaimeneksi Siperiaan, jossa hänen pääpaikakseen tuli Omskin kaupunki.
Paljonko täällä Omskissa oli suomalaisia?
No, siellä oli joitakin tuhansia. Sinne hän karkoitettiin aikanaan 2000 ihmistä, ja myöhemmin siihen, kun näin tuolla kansallisarkiston seinällä semmoisen valtavan Venäjän kartan ja katselin sitä, että se Omsk on siellä keskellä karttaa, ja laskeskelin siinä, että sinne on matkaa Helsingistä noin 4000 kilometriä, ja sinne karkoitetut henkilöt, hän alkuvaiheessa tekivät sen matkan kävellen. Se pelkkä kävely kesti vuoden.
Siellä oli erittäin hyväkuntoisia vankeja. Ihminen, joka pystyy kävelemään 4000 kilometriä, ja ruoka ei varmasti ollut mitenkään hyvää.
En ole siihen sillä tavalla perehtynyt, että kuinka moni siihen matkalle jäi, mutta sehän Siperia on siinä mielessä Omsk aika mielenkiintoinen kaupunki, että siitähän Antti Tuuri on kirjoittanut kirjan, että Viljajuna Siperiasta. Vuonna 1918, kun Suomessa ja Helsingissä kärjistettiin nälänhätää, niin punaistahan lähettivät sinne Siperiaan Omskin, joka oli siihen aikaan kuitenkin Mustamulla aluetta viljakeskus, niin 3 junaa hakemaan viljaa nälästä kärsivään Helsinkiin, niin niistä junista käsittääkseni yksi pääsi tänne takaisin. Että se oli toisaalta tämmöinen kauhujen maa tämä Siperia, mutta toisaalta se oli myöskin viljaa. Ja varsinkin Omskin seutuhan, niin siitä oli kehittynyt 1900-luvun alussa semmoinen hyvinkin merkittävä paikallinen sivistyskeskus.
No, Granö sai sitten tässä hänellä oli kaksi kieltä, suomi ja ruotsi, ja sitten hän oppi täällä venäjän, että hän oli monikielinen jo, kun hän lähti tutkimusmatkoille. Mutta oliko itsestään selvää, että hän valitsi maantieteen, koska siitä hän keskusteltiin 1800-luvun lopulla, että onko maantiede ylipäätään tiedettä?
Hän jollakin tavalla osoittautui siinä kyllä isänsä pojaksi, että hänen isänsä hän toivoi hänestä hyvin voimakkaasti työnsä jatkajaa, eli pappia. Mutta J.G. hän oli uskonnollinen, mutta hän ei sillä tavalla, hän ei kokenut sitä, että uskonto on hänen leipätyönsä.
J.G. Granöstä tuli maantieteilijä ja hän lähti tekemään retkiä Siperiaan. Ja vuonna 1909 matkalla hän tapasi K.J. Ramstedtin ja Sakari Pälsin Mongoliassa. Olivatko suomalaiset ahkerimpia Siperian kartoittajia. Olivatko muut yhtä paljon liikkeellä Siperiassa tutkijoina kuin suomalaiset tuolloin?
Suomihan oli tämän alueen tutkimuksen suurvalta. Suomessa se alkuja lähti siitä, että ajateltiin, että täällä keskellä Siperiaa sijaitsee Suomen kansan synttykoti. Sitten se hyvin äkkiä todettiin, että se ei ole näin, mutta siinä oltiin jo uhrattu hyvin paljon resursseja sekä henkisiä että fyysisiä. Sitten siinä lähdettiin siitä, että vaikka Siperia alta-alue ei ole Suomen kansan syntykoti, niin se on kuitenkin semmoinen alue, semmoinen paikka, jossa suomalainen tiede voi näyttää suuruutensa. Eli sitä vaiheessa ajateltiin vähän topeliuksisikin hengessä niin, että jokaisen kansan on jokaisella alueella niin osoitettava paikkansa muiden kansojen joukossa ja ansaittava se. Ja tämä alue katsottiin semmoiseksi, että Suomi pystyy tätä aluetta tutkimalla niin näyttämään maailmalle suomalaisten korkean kulttuuritason. Ja toisaalta se ei ollut ihan sattuma sinänsä, että ajattelemme, että siellä olisi jonkinlaiset liikennevalot siellä Siperiassa, että suomalaiset törmää toisinsa, mutta kyllähän siinä taisi olla kuitenkin niin, että siinä kun Jiekelle tuli tieto siitä, että siellä on kaksi epämääräistä tutkijaa täällä, niin hän itse päätteli, että näiden tutkijoiden täytyy olla ramstit ja pälsiä sitten äkkiä hevosen kyytti, ja siinä alettiin mennä 70-80, jos ei 100 kilometriä matkustettiin sitten yhteen soittoon, ja sitten sieltä näkyi semmoinen teltta, jossa oli ilmeisesti Venäjän lippu siellä harjassa, ja sitten herrat viettivät siellä ikimuistoisen yön ja söivät J.K.'n äidin Ruustinan tekemiä leivonnaisia. Joku kertoi myöhemmin, että se oli tämän Pälsille tai Ramsille sen tapaamisen suuri hetki, kun saivat syödä suomalaisia herkkuja. Ja sitten taas matka jatkui.
Vuonna 1913 hän meni naimisiin Hilma Ekholmin kanssa, joka myös oli maantieteilijä. Mitä tapahtui Hilman uralle? Hilma oli avustanut Granötä väitöskirjatyössä ja piirtänyt karttoja, mutta mitä naisen maantieteilijän uralle tapahtui?
Hänelle kävi samoin kuin lähes kaikille vastaavissa tilanteissa tuohon aikaan oleville naisille sillä erotuksella, että J.K. kyllä pyrki alussa jakamaan näitä yhteisiä kohtaloita. Hän oli mukana, Hilma oli mukana parilla tämmöisellä lyhyemmällä tutkimusmatkalla yhdellä pitemmälläkin, mutta sitten hänen osakseen tuli jäädä kotiin lapsia, syntyi nopeasti 3 tytärtä ja sitten Olavi vuonna 25 ja sitten perheeseen kuului vielä J.K.'n Alma-äiti, että siinä yhteiskunnan vaiheessa niin avioituneen yliopistokoulutuksenkin saaneen naisen osa oli jäädä kotiin.
J.K. Granö valokuvasi, piirsi karttoja, piirsi kuvia ja valokuvat on erityisen hienoja, mutta sitten on aika vähän kuvia hänestä itsestään. Mutta tässä kirjassa Sinisten maisemien mies on hieno kuva Granöstä ja kuvateksti kuuluu näin. Palattuaan Hilman kanssa tekemältään ensimmäiseltä yhteiseltä matkaltaan altaille, Granö huuhtoo elokuussa 1913 filmejään Omskin suomalaisen pappilan kaivolla. Puolison lisäksi työtä seuraa Alma-äiti. Ja tässä tosiaankin kuvassa naiset istuvat kaivon kannella ja siinä saavissa huudellaan filmejä. Ja tämä on aika mielenkiintoinen kuvaus siitä työtilanteesta ja siitä yhteisöstä, että leskeksi jäänyt Alma-äiti oli siellä Siperiassa, veli Paavo hoiti pappilaa, että siellä oli tämmöinen perheyhteisö.
Kyllä, ja siellä se oli vähän laajemmin, että siinä otettiin sitten apulaiseksi ja seuralaiseksi, kutsuttiin sitten muitakin suvun edustajia. Nämä kuvathan on tällaisia sitä, että ne on usein itselaukoisilla otettuja, että siinä saatiin ehkä ihan tarkoituksellakin. Jike hän otti hyvin kuvia, että hän oli hyvin valokuvauksellinen, että hän mietti hyvin tarkkaan nämä rajaukset ja muut. Että nämä kuvat on semmoisia, että ne ei ole vahinkonäppäisyä, että kyllä ne on harkittuja.
J.K. Granö perheineen joutui lähtemään Venäjältä, kun olot muuttuivat vallankumouksen aikoihin.
Se ei mennyt aivan niin, että siinä tämä vallankumous ja nämä olojen muuttuminen sai aikaisin, että hän ei enää oikeastaan kyennyt palaamaan Siperiaan, jonne hän oli rakentanut jo oman talonkin. Hänen lähtönsä tai palunsa Suomeen johtuu siitä, että hän ei saanut uudistettua Rosenbergin stipendia, joka oli siihen aikaan Helsingin yliopiston matkastipendeistä kaikkein merkittävin. Se oli 3-vuotinen tarkoitettu dosenteille ja se takasi sen, että ihminen saattoi siihen aikaan keskittyä täysin tutkimukselle ja jopa asua kohdealueella perheensä kanssa. Ja J.K.:n oli pakko palata Suomeen, koska taloudellisia edellytyksiä ei ollut jatkaa siellä. Mutta hän uskoi siihen, että hän pystyi sinne palaamaan ja sinne jäi taloja ikuisiksi ajoiksi.
Sitten hän oli vähän aikaa Suomessa ja sitten lähti Tarton yliopistoon.
J.K.:lle yksinkertaisesti ei löytynyt sellaista tehtävää, mikä olisi tuonut perheelle leivän, joka oli hänelle tärkeä asia, että lapsi oli syntynyt jo 3 siinä vaiheessa.
J.K. Granön tutkimustyö Tartossa, niin siellä nousi aluemaantiede. Se oli näkyvissä jo hänen opinnäytevaiheessaan, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, että hän nosti tällaisen alan kuin aluemaantiede?
No se lähti hänen tämmöistä kansallista ajattelustaan liikkeelle. Että hän tosiaan, kun hän meni tänne Tarton yliopistolta, hänet kutsuttiin sinne. Viro oli ollut itsenäistynyt 1919, mutta oli ollut sitä ennen niin jakaantunut hyvin monen tämmöisen voimatekijän kesken, että Viron kansalla ei ollut kuvaa siitä, että mikä on Viron maa ja mikä on Viron kansa ja mikä on tämän yhtenäinen Viron kansa. Niin hän sitten Viron aikanaan loi myöskin tämmöisen Viron aluetieteen, hän jakoi Viron erilaisiin tämmöisiin maantieteellisiin paikallisyksiköihin ja opetti sitten myöskin virolaiset rakastamaan omaa maataan.
Millainen oli J.K. Granön tiedemiehen ura, kun hän palasi takaisin Suomeen muutaman vuoden päästä? Hän toimi sekä Turussa että Helsingissä, mutta jotenkin tulee semmoinen vaikutelma, että siinä oli pientä tämmöistä niin kuin kahinaa tiedemaailmassa, että mikä on hänen paikkansa.
No hän itse, kun hän Tartossa sai luoda sen maantietelaitoksen, hän sai itse rakentaa sen, ne puitteet. Ja sitten kun hän tuli taas tämmöisen takaisin tänne Helsingin yliopistoon, niin Helsingin yliopisto oli jo vanha kunnianarvoisa laitos ja siellä piti hyvänkin ja voimakasta tosikin tutkia, niin piti sopeutua tähän olemassa olevan organisaatioon. Ja kun hän olisi halunnut keskittyä tutkimukseen ja opettamiseen, jotka hän koki niin Humboldtilaisessa yliopistossa noin ihmisen tärkeimmät tehtävät, niin tuollahan joutui sitten Helsingissä keskittymään hallintoon. Sitten siellä oli aika paljon eripuraisia kollegoita, joiden kanssa piti vähän kättä vääntää. Ja sitten oli Suomen kartaston ja Suomen maatalin seuran sihteerin tehtävät. Että hän jollakin tavalla hän tunsi, että hän ei pysty täällä Helsingissä antamaan itsestään parastaan. Hän katsoi sitten, että tämä yksityinen Turun suomalainen yliopisto, joka tarjosi hänelle tätä paikkaa, kutsui hänet sinne ja kaikki hän piti sitä ihan kauhistuttavan asian, että menee tämmöisen valtion yliopistosta, menee tämmöisen epämääräisen yksityisen hankkeeseen, joka koko ajan oli taloudellisissa vaikeuksissa, mutta hän ajatteli, että se on hänelle parasta, mitä hän voi siinä tilanteessa tehdä, että hän siellä pystyy keskittymään sitten tosiaan näihin kahteen päätehtävänsä tutkimukseen ja opetukseen.
Allan Tiitta, minkä nostaisit Granön tutkimuksista tärkeimmäksi tutkimukseksi?
Kyllä mä henkilökohtaisesti mä oon erinomaisen paljon nauttinut Altai-teoksesta siinä, että kun siinä yhdistyy hänen valokuvauksensa, että hänen runsas tietonsa, hän oli paras Altaan tutkija siihen aikaan, ja sitten yhdistyi tähän erinomaiseen kirjallisen ilmaisuun, että hän oli kyllä lukenut venäläiset klassikot, hän hallitsi sen maailman ja se kuvastus näissä tekstissä. Mutta toisaalta tietenkin taas myöskin puhdas maantiede, niin sehän ei sillä tavalla kokonaisuutena niin sitten täyttänyt niitä toiveita, joita J.K. asetti, mutta se sisältää niin paljon erilaisia elementtejä, että siitä ovat tosiaan hyvin paljon saaneet eri tieteiden edustajat. Että siinä on ne 2 tärkeää asiaa. Kolmantena on tietenkin sitten Suomen kartta ja nämä hänen aluekuvaukset Suomesta, että niissä on hyvin paljon kestävää aineistoa.